Jari Vesalainen, minun nuoruudessa ainakin, niin ensimmäinen kesätyöpaikka saattoi olla aika monelle mansikan poiminta. Mikä tilanne tällä hetkellä on? Vieläkö kesäsi riittää nuoria mansikan poiminnassa?
Kyllä nykyään taas riittää, että silloin kun aloitettiin näin, niin elettiin jonkinlaisen nousukauden loppua kai, että silloin ei meinannut olla, mutta nyt tulee niin kuin jo ensimmäiset rupeaa siinä tammikuussa kyselemään tästä läheltä ja sitten saat vähän varttuneemmat nuoret tuolta itärajan takaa ja Etelä-Euroopasta kyselee töitä.
Oliko sulla ensimmäinen kesätyöpaikka mansikan poiminta?
Ei kyllä ollut, että mä oon ihan kaupunkilainen sellaiselta seudulta, jossa mansikkaa ei viljelty, että mä olin siivoamassa.
No mitenkäs sitten sinusta tuli, Jari, mansikan kasvattaja?
No se on sellainen erehdysten ja sattumusten sarja. Jos me siihen mennään, se on pitkä tarina ja syyllinen on itse asiassa tässä tämä talo tässä vieressä, joka ei ole siinä ollut kovin montaa vuotta. Eli rouvan kanssa lähdettiin siirtämään taloa tuolta Kauhavalta Sipooseen. Asuttiin sitä ennen Helsingin keskustassa Kampissa omakotitalossa sisäpihalla. Mutta sitten näin, niin kuin minä luulin, että hän haluaa, ja hän luuli, että minä haluan rakentaa tällainen hirsitalo. Ja sitten sellainen ostettiin Kauhavalta, ja se oli aika mittavan kokoinen, ja rakentamisesta ei ymmärretty mitään muuta kuin, että lähes 404 talolle sellainen 504 tontti, jota Helsingissä on tarjolla, niin on vähän liian pieni.
Se on vähän sniidui.
Ja sitten siinä kävi näin, että meillä oli 8 hehtaaria maata. Ja jossain vaiheessa sitten ruvettiin miettimään, että no mitäs me tolle tehtäisiin. Ja oli kaikenlaisia mielenkiintoisia, eksoottisia ajatuksia humalan viljelystä tai indikon viljelystä, mutta sitten joku viisas neuvo, että viljelkää mansikkaa, että sitä nyt ainakin tiedetään, miten se toimii.
Siis tästä talosta lähti, ja tästä pitää sen verran, vaikka mansikasta nyt pääasiat puhutaan, niin sanoikin, että tämä on tämmöinen mansikan värinenkin vähän tämmöinen todella hieno punainen talo. Näkyy kauas joku tulin tänne. Kauanko te nyt siis olette tässä mansikkaa viljellä?
No meillä taitaa 6 satokesää olla takana, ettei se nyt hirveän pitkä aikaa.
Mutta ihan hyvin mennyt tähän asti.
No viime kesä oli katastrofi, mutta ihan hengissä ollaan edelleen. Että.
Mitä siinä kävi?
No viime kesähän oli sille mielenkiintoinen, että siinä tuli siihen niin kuin aivan alkuun kevääseen ja alkukesän kesän alkuun tuli tätä lämpökuormaa niin paljon, että mansikka rupesi kypsymään tosi aikaisin. Ihan jo ennen juhannusta rupesi olemaan poimittamaan marjaa tosi paljon. Sitten säät vähän viileni, mutta se mansikka sitten oli saanut sitä lämpöä niin paljon, että ne marjat sieltä vaan tuli ja sitten tuli kovat sateet. Mansikka kypsyy ja sataa. Näin, niin se sade näin, niin kuin siinä meni useampi päivä, että ne sade pehmensi ne mansikat niin, että ei siitä näin niin kuin ollut poimittavaksi sitten. Ja sitten kun se satokausi jäi lyhkäiseksi näin, niin sitten niin kuin meillä niin kuin edellisestä kesästä jäätiin lähes 50%. Että se nyt on niin kuin, kustannukset oli kumminkin suunnilleen samat kuin edellisenä kesänä.
Tämä on nimenomaan luomutila. Mitä se luomu sitten tarkoittaa mansikoiden yhteydessä?
Se tarkoittaa sitä, että ei olla tai ei kiinnitetä niinkään huomiota sen itse kasvin tai marjan hoitamiseen, vaan enemmän sen ympäristön hoitamiseen niin, että se kasvi menestyisi siinä. Se tarkoittaa sitä, että ei käytetä kemikaaleja, ei mitään torjunta-aineita, joka sitten taas ajaa siihen, että tosi paljon tehdään tällaista käsityötä. Silloin kun lumet sulaa ja maa kuivuu pari viikkoa, niin tulee ensimmäinen työntekijä, joka rupeaa siivoamaan ja kitkemään vanhoista roskista. Ja sieltä rupeaa heti tulee rikkakasvia ottamaan tilaa siltä mansikalta näin, niin ne kitketään kaikki pois, että sillä mansikalla olisi siinä tilaa kasvaa. Penkin välit pidetään matalina, kun sitä sadetta kumminkin tulee, niin on eduksi, että se kasvusto on ilmava, jolloin se mahdollisimman nopeasti kuivuu siitä, joka sitten pienentää tällaista harmaa homeen riskiä.
Okei. Lähdetäänkö tuonne sisemmäs katsomaan juuri tänne hienoon rakennukseen, mistä äsken puhuttiin. Siellä on emäntä paikalla, niin jututtamassa vähän häntäkin. että mitä kaikkea näistä teidän mansikoista tehdään muun muassa. No niin, päästiin sisältä. Päivää taloon.
Päivää.
Täällä on Harpulan tilan emäntä. Riitta, täälläkö sitten teillä muodostuu noista mansikoista lopullisia tuotteita?
Täällä ei oikeastaan muodostu, vaan me vedään tuonne tämmöiseen mehustamoon ja siellä nämä sitten puristetaan. Eli ne kylmäpuristetaan, jolloin pelkästään sitä mansikkaa, eli tässä tapauksessa luomumansikkaa menee pulloon ja sitten sen jälkeen ne pasteroidaan ja pullo kiinni. Ja osa menee sitten niin, että siihen laitetaan sokeria, että se on vähän makeampaa.
Kuitenkin sitten roudaat näitä luomutuotteita teiltä ja varsinkin mansikoita ihan niin kuin itsekin tuonne myyntiin.
No nyt on niin, että meillä kaikki mansikat menee mitä tulee, että me ei roudata itse mansikoita mihinkään. Jotain ollaan pientä kokeiltu jonkun kaupan kanssa, mutta se tulee liian raskaaksi, että koska ne kaikki, jokaista viimeistä mansikkaa myöten niin lähtee täältä, niin ei lähdetä roudaamaan. Mutta me teetetään mehustamossa mansikkamehua ja sitten meillä on myöskin noita mehiläispönttöjä, niin näitä viedään sitten noihin rekopiireihin, lähialueen rekopiireihin. Ja nehän on tämmöisiä, että siinä tuottaja myy suoraan asiakkaille, että siinä on välikädet pois. Että se on osoittautunut, että tietynlaiset ihmiset ja varsinkin luomuihmiset niin mielellään tulee kerran viikossa puolen tunnin ajan ja hankkii sitten näitä tuotteita suoraan tiloilta.
Te lähditte aika lailla pystymetsästä siihen, että nyt ruvetaan viljelemään. Ei ollut käsittääkseni kummallakaan edeltävää kokemusta maanviljelystä. Kuinka helppo tai vaikea projekti se teidän mielestä oli?
Tässä kun tämä nyt on tälleen inhimillisen kokoinen tämä maa-alue vielä näin, niin se varmaan pysyy jollain tavalla hallinnassa. Onhan se erilainen ja ehkä sitten niin kuin tässä, kun ei ole aikaisempaa taustaa näin, niin tähän luomuun meno saattoi olla helpompaa. Ei ollut mitään jumittuneita ajatuksia ja siinä se vaan ajatus sitten muokkautuu johonkin suuntaan. Siinä niin kuin itse asiassa näin niin kuin sanon, toimistotyöläinen, akateeminen toimistotyöläinen, joka on niin kuin melko lailla vieraantunut luonnosta ja elämästä, kun asuu Helsingin keskustassa ja käy siellä näin, niin huomaa, että tässähän niin kuin pystyy itse asiassa opiskelemaan näin niin kuin elämääkin siitä, millainen on elämän sykli. Nämä kasvit kuolee pois, sitten nämä uusi elämä alkaa aina, siellä on niin kuin siitä niin kuin menee siihen, että ollakseen, toimijakseen elämä näin, niin sen pitää olla tällaista. Siellä on niin kuin tällainen aika, jolloin levätään. Siellä on se aika, kun tehdään tosi paljon töitä. Ja sitten tulee se aika, kun kerätään sato, korjataan potti. Ja no, sitten sieltä kumminkin tulee se kuolema, mutta sieltä tulee niin kuin uusi alku. Ja jos sitä nyt miettii elämään, niin sehän on tällaista aaltoliikettä. Välillä menee tosi hyvin ja sitten välillä menee tosi huonosti. Mutta näin se varmaan kuuluu ollakin.
Minkälaisia kokemuksia Riitalla on ollut tästä uudesta elämästä?
No yllättävän helposti päästiin tähän käsiksi, mutta täytyy sanoa, että Jari on niin mahtavaa hakemaan ja hankkimaan sitä tietoa ja verkostoitumaan ja löytämään niitä oikeita osaajia, että kaikki on sitä kautta mennyt niin kuin kohilleen. Jos mä olisin ollut siinä vastaavana, niin siellä olisi mansikka siellä toinen täällä, jos vielä olisi, ja heinien joukosta niitä haettaisiin, ja ei olisi noin suorat noi mansikkamaat, vaan ne nyt menisi, miten menisi, ja miltä milloinkin tuntuu, niin kyllä siinä on varmasti sekin, että sattuu oikeat ihmiset. Et mä oon niin innoissani tästä, että ja mä oon tämmöinen viestintäihminen, että hyvin nopeasti ihmiset löysi tämän paikan, vaikka tämä on ei missään. Lähellä, mutta ei missään. Niin mä hoidin sen puolen.
Ja mansikan osalta on niinkin hyvin mennyt näin, niin johtuu siitä, että on riittänyt asiakkaita. Ja että on riittänyt asiakkaita näin, niin no, se johtuu siitä, että jostain syystä nämä meidän mansikat on todella hyvän makuisia. Ja kun sitä on sitten selvittänyt, että mistä se voi johtua, että ne on näin hyvän makuisia näin, niin siinä on muutama osatekijä, joista näin niin kuin maanlaatu ja sitten pieni ilmasto, ne on siinä. Ja niitä me ei pystytä niin kuin muuttamaan mitään, että se nyt vaan sattumalta on näin ja oltiin onnekkaita sen suhteen. Mikä niin kuin tekee sen viime silauksen on lämpötilan vaihtelu vuorokauden aikana. Se, se on niin kuin kaikessa tällaisessa kehittymisessä, no siinä tulee se syklisyys siinä. Kun tulee suuret lämpötilan vaihtelut, jos ei se mene liian kylmäksi, niin se mansikka stressaantuu ja se suojautuu sitä stressiä vastaan kehittämällä sokeria. Ja siitä tulee se makeus.
Eli semmoinen vähän stressaantunut mansikka on parhaamakoinen mansikka.
Sopivasti stressaantunut, mutta niinhän se on niin kuin, jos ajatellaan huippu-urheilijoitakin näin, miten ne on kehittyneet näin, niin ne on sopivasti stressaantuneita, ne on sopivasti rasittunut ja sitten ne on sopivasti palautunut. Ja siitä se tulos tulee.
Yle, Radio Suomi.
Sieltä Varpulan kartanolta mansikkapelloilta siirrytään sujuvasti tänne Itäkeskukseen makuasian kesäkeittiöön. Ja täytyy heti tähän alkuun muistaa kiittää Helviä, entistä kotitalousopettajaa ja hyvän ruuan ystävää, joka meille on tarjonnut tämän keittiön tähän makuasiaan käyttöön. Ja kuten tulette huomaamaan, tapana on aina se, että ensin raaka-aineista puhutaan raaka-aineen tuottajan kanssa, joka tällä kertaa oli sen mansikka siellä Varpulan kartanolla. Ja teema on sen jälkeen käsitellään ja vähän kokkaillaan tuosta jakson raaka-aineesta. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on keskustelemassa ruuasta satokausikalenterin perustaja Samuli Karjula. Miten toi satokausikalenteri, miten se on otettu vastaan?
Yllättävän hyvin. Siis en mä olisi ikinä uskonut, että mitä siitä tulee. Että kun se lähti kuitenkin ihan omasta tarpeesta harrastuspohjalta ja nyt siitä on tullut ammatti, niin aika hyvin on käynyt.
Se voi sanoa kyllä, että siinä on tähdet osunut oikein. Mitä sä veikkaisit, että mikä siinä on ollut se tekijä? Minkälaista palautetta sä saat sitä?
No siinä on varmaan aika paljon eri seikkoja, mitkä vaikuttaa. Totta kai itse ollaan tehty paljon töitä sen eteen ja ollaan ehkä löydetty semmoinen tietynlainen keino viestiä niistä asioista ilman valistusaspektia. Jos aikaisemmin se kasvispuhe on ollut sitä valistusta, niin sitten me saatiin se hauskuus ja käyttövinkit siihen. Sitten toinen seikka, mikä vaikuttaa, niin yleisesti ihmiset on kiinnostuneet enemmän ruuasta ja siitä on enemmän tietoa saatavilla, eli siinä syntyy se tarve. Ja sitten vielä kolmanneksi, niin Suomessa on tehty hyvä pohjatyö Kauppapuutarhaliiton ja Kotimaiset kasvikset ry:n osalta, että ne on niinkö avittanut siihen, että me päästiin jatkaan sen niiden työn päälle.
Minkälainen tausta sulla on, Samuli, itselläs ruuan osalta?
No, vähän semmoinen kaksijakoon, että mä oon semmoinen ihan tavallinen kalapuikalla kasvanut lama-ajan tuote, ettei niin sinänsä se ruoanlaitto kiinnostanut. Ja muistan vaikka, kun Lidl tuli Raaheen, niin se oli siisti, kun sai halvalla vaahtokarkkeja. Ja muistan, kun eka mäkkäri tuli Ouluun, niin lähdettiin iskän kanssa sinne autoläkkiä, että päästiin syömään mäkkäriä. Että silleen niin löytyy tuommoista taustaa, ettei se ole hirveästi kiinnostunut. Mutta sitten taas nyt jälkeenpäin, kun miettii, niin siellä on ollut ehkä semmoisia tekijöitä, vaikka jonkun Taaton kasvimaa tai meidän isän puolelta se veli on maanviljelijä ja muuta, että sillä on kuitenkin altistunut, että sitä ei ole silleen ajatellut ehkä näin tietoisesti, että se on vaan ollut semmoista niin itsestäänselvyyttä. Ja
miten sitten aloit kokkaamaan jossain vaiheessa itse vai ootko sitä harrastanut aina?
No meillä oli silleen kotona, että äiti oli aika paljon töissä ja isä oli kanssa töissä yrittäjänä, niin sitten me lapset kokattiin vuorotellen ja no, siellä tuli tehty semmoista, äiti oli tehnyt postit-lapulla tyyliin resepti, että laita se mikro ja pistä sitruunapippuri päälle ja keitä perunat. Että ne oli aika simppeliä, mutta kyllä se silleen kiinnosti, että mä tykkäsin tehdä sitä ruokaa. Ja sitten kun pääsi kotitaloustunnille, niin se siellä sitten ehkä kiinnostui enemmän siitä, että tuli semmoista uutta, mitä pystyi opetella. Ja oli mulla tarkoituksena joskus hakea kotitalousopettajaksi, mutta en sitten ottanut sitä paikkaa vastaan ja lähdin kadettikouluun, että vähän tälle eri tavalla. Ja mutta nykyään tykkään kyllä tosi paljon.
Ja sanoit, että sieltä omasta kiinnostuksesta lähti toi koko satokausikalenterin kehitteleminen ja niin edelleen. Mikä siinä nimenomaan koit, että puuttu? Mikä se oli se, että miksi just satokausikalenteria tai tämmöistä satokausiajattelua?
No jos miettii, että miten se mulla lähti, niin silloin 2011 sain tehtäväksi silloin sotilaspoliisikomppanissa kehittää varusmiesten fyysistä koulutusta ja siihen sitten tuli niinkö ravitsemuslepo ja treeni, oli ne osa-alueet, mistä piti puhua ja sitten itsekin hurahti siihen ravitsemuspuoleen, että se oli mulla se alkuperäinen kipinä ja tajus, että kasvikset on terveellisiä ja niitä tuli syötyä yhtä vähän kuin kaikki muutkin ja sitten sitä yritti opetella, niin sitä kasvisten lisäämistä, että se oli sitä aika tavallinen maanantaina kurkku, tiistaina tomaatti ja keskiviikkona keräsalaatti, perjantaina paprika ja se pyöri ympyrää siinä. Ja sitten mä ajattelin, että ei tässä ole mitään järkeä, että tämä maistuu hirveälle, että ihan sairaan tylsää, että kuka näitä niin voi syödä. Ja sitten yritin ostaa jotain uusia kasviksia, vaikka granaattiomenaa tai palsternakkaa. Ja sitten hirveät isot oli hintavaihtelu, laatuero, ja mä aloin selvittää sitä, että huomasin, että okei, että nyt heinäkuussa tämä granaattiomena maksoi 17 euroa kilo ja maistui pahalle. Ja marraskuussa maksaa 3 euroa kilo ja maistui hyvälle. Ja sitten sitä kautta niin huomasi sen, että niillä kasviksilla on sesongit, vaikka niitä kaupassa on koko ajan tarjolla. Ja lähdin sitten kerään sitä tietoa, että milloin se on edullisimmillaan ja parhaimmillaan.
Me kokataan sarjan aikana aina jakson raaka-aineesta ja tällä kertaa se on mansikka. Petri, sä oot tehnyt alkuvalmistelut tässä ja meillä on niin kuin periaatteessa pöytä valmiina.
Lähdin tällä tavalla, kun on tämä ensimmäinen jakso kysymyksessä, niin mennään todella yksinkertaisella tyylillä. Mietin tietenkin, kun on raaka-aineena on mansikka, niin mansikkakakku, mansikkaleivos, mansikkakiisseli. Sitten ajattelin, ei, tehdään jotain semmoista, mitä ei tule ihan joka päivä mansikasta tehtyä. Tein tuommoisen raakasuklaafondyyn ja mansikan paloja, dipataan niitä siihen ja aloitetaan sillä.
Meillä on myös tässä juomana Varpulan mansikkamehua, eli hyvin mansikkaissa tunnelmissa kyllä mennään.
Silleen hauska, että mulla oli semmoinen jakso joskus varmaan 5 vuotta, etten pystynyt syömään mansikoita. Olin mansikkatilalla töissä silloin, menin 12-vuotiaana aikaa kerran ja sitten oli siellä 4 kesää, niin sitten tuli ihan tarpeeksi syötyä mansikkaa. Sitten se oli hauska, että me ei oltu siellä vaan poimimassa, vaan me mentiin heti keväällä niin siitä taimetusvaiheesta eteenpäin, että istutettiin taimet ja tehtiin sitä, niin pääsi, no ehkä siinä on sitä maanviljelystä tullut sitten itse harrastettua, mutta se oli koko kesän duuni ja sitten kun satokausi loppui, niin jäätiin vielä tekemään jälkityöt sinne ja muuta.
Ja. Toi on muuten se, mihinkä törmäsin just tuolla Varpulan kartanollakin, se ajattelu, just tämä kausittainen ajattelu tulee ihan täysin luonnostaan heille, mutta sitten tämmöisenä kaupunkilaispellenä, niin se meinaa tuppaa niin unohtua helposti.
Joo, se on, mä oon miettinyt sitä paljon, että missä vaiheessa se on niin mennyt vinksalleen se ajattelumalli, että jos puhutaan vaikka jostain meidänkin vanhemmista, niin ne muistaa silloin, kun Jaffa tuli kauppaan ja niin tämmöisiä perusuttia. Mutta sitten taas jossain varmaan 2000-luvun vaihteessa, kun alkoi toinen nousukausi ja oli niin tyylikästä juoda samppania ja syödä mansikoita helmikuussa ja sitten niitä alettiin vaan niin lähdettiin niin tänne ruokakulttuuriin, suomalaisen ruokakulttuuriin, niin tosi paljon tuli meksikolaista ruokaa ja aasialaista ruokaa ja muuta, niin sitten ne raaka-ainekin raahattiin tänne samalla. Ja sitten se tuli jotenkin itsestäänselvyys, että nyt niin on aina kaikkialla, joka paikassa koko ajan tarjolla, että vaikka se laatu olisi huono ja maksaisi paljon.
Miten sun kokemuksen mukaan, minkälaisia kausisyöjiä suomalaiset on raaka-aineiden käyttöön?
No se on aika polarisoitunut, että nyt, jos lähtee ainakin Pohjois-Savoon katsoa, miten yli 800-vuotiaat mummot syö, niin ne elää varmaan sille aika. Siis onkin mukaan ehkä jopa liiankin puritaanisti, että se kasvisten kulutus saattaa olla aika vähäistä sen takia, että säästellään niitä viimeisiä puolukoita sinne. Eikä osteta periaatteesta kaupasta jotain tuontikasvista. Mutta sitten taas varmaan suuri osa sille, että ei sitä hirveästi ajattele. Että ostetaan mitä tekee mieli, syödään mitä tarjolla. Ja sitten jos niin tämä on silleen, miten vaikka internet tai telkkariruokaohjelmat on muuttanut sitä, että tässä kuvataan kesällä joku grillausohjelma, se näytetään tammikuussa uusintana ja sitten sä katot sitä kotona sohvalla sille, että hei, tuo paistaa munakoisoa tuolla. Nyt täytyy tehdä munakoisoa, sitten mä et sinne kauppaan, jos siellä ei olekaan sitä, niin sä petyt ja valitat sille kauppiaalle ja sitten se kauppias hankkii sen. Niin, että pidetään vaan silleen selvyytenä sitä, että sitä on aina koko ajan.
Ja. Onko sulla tähän myös satokausiajatteluun ja sellaiseen liittyykö sulla myös ympäristö- luonnonsuojelukselliset ajatukset, että roudataan kamaa ympäri maailmaa, ympäri vuoden koko ajan? Niin.
No alun perin mulla lähti se niin siitä, että pitää säästää itse rahaa ja tehdä niin fiksuja ostopäätöksiä. Että ei kukaan halua meistä niin olla se, että joka ostaa huonoa laatua. Tai sille, että jokainen meistä kuluttaja haluaa tehdä niin fiksuja ratkaisuja. Se oli se ensimmäinen, ja sitten kun se lähti perehtyä enemmän, niin tuli ehkä se ekologisuuskulma siihen, että jos miettii, Suomessa menee 400 miljoonaa kiloa kelpoista ruokaa roskiin vuosittain, ja suuri osa niistä leipää ja kasviksia. Ja se, että mistä se hävikkö johtuu, niin johtuu just siitä liian suuresta valikoimasta ja sen valikoiman hallinnasta. Niin jos me saataisiin sitä sesonkäyttelyä kauppoihin, niin nyt se on tullut ja ne on ottanut kans sen ilosylin vastaan, niin sillä saataisiin sitä valikoimaa supistettua kuukausitasolla hävikki pienemmäksi. Ja sitten jos miettii, että siellä on tällä hetkellä joku 60-90 kasvista kaupassa koko ajan, niin jos meillä olisi kuukausittain vaikka 30, mutta ne vaihtuisi joka kuukausi, niin vuoden aikana meillä olisi oikeasti paljon laajempi valikoima kuin sitten nyt se keinotekoisesti puristettu ympärivuotinen valikoima. Eli siinä hyötyisi sitten myös me kuluttajat ja kaupat ja ympäristö.
Niinpä.
Mutta se kuljetuspuoli, niin se, no siitä ollaan niin aika paljon on pohtinut ja ollaan käyty keskustelua just, että jos miettii, että kuljetusten osuus koko ruoan tuotannon ympäristövaikutuksista on muutamia prosentteja, niin se on sille aika marginaalinen. Ja sitten jos miettii, että joku vaikka sanoo, että miksi meillä on USAsta tuotu pataattia kaupassa, niin jos ajattelee sille, että Suomesta viedään paperia laivalla Etelä-Amerikkaan, niin kannattaako se laiva ajaa tyhjänä takaisin vai tuossa samalla jotain, että kumpi on niinku ympäristöteko.
Kyllä.
Ja sitten, jos mentäisiin niiden pääsesonkien mukaan, niin se mahdollistaisi just sen, että niitä voitaisiin tuoda kerralla paljon ja enemmän, eikä sitten lennättää vaikka lentokoneella tai yksittäispakattuja parsoja tai muuta sieltä Etelä-Amerikasta. Että se tuontikasvis ei välttämättä, jos verrataan kotimaiseen kasvihuonetuotantoon, niin tuontikasviksella, joka on avomalla kasvanut sesongin aikana, niin sillä on pienempi hiilijalanjälki, että ei sitä ympäristösyistä ei kannata niin karsit pois lautaselle.
Yle, Radio Suomi.
Mites just tuossa meinaat laittaa meille?
No mä taas laitan kuppiin rakennettua mansikkajuustokakkua ja ajattelin tarjota siinä ohessa viherpippuri mascarponella täytettyjä mansikoita. Mutta mun pitää täyttää ne mansikat. Jatkaa te vaan.
Kyllä. Just mietin, että ajattaisiko tää suklaa, että onko sitä, eikö tästä voisi tehdä kasvunaamio sitten?
En tiedä.
Jää jonkun verran. Joskus innostuksessani ostin tämmöisen fondyastian, mutta tää on just semmoisia keittiövälineitä, että innostuksissaan ostat, käytät sitä pari kertaa, sit se on siellä kaapissa, etkä oikeastaan keksi mitään muuta käyttöä sille muuta kuin sillä tavalla, että jos tulee tämmöinen erikoistapaus. Niin. Ehkä nämä on sitä varten tehtykin.
Niin. Niin, sitä häviäessä semmoinen hohto toisaalta, jos ihan
joka päivä paistelisi totta.
Mites sun omat ruokailutottumukset tällä hetkellä? Onko ne kunnossa?
No aina voisi terveellisemmin ja kevyemmin, mutta mä harrastin sitä joskus vähän liikaakin omasta mielestä. Ja nyt on ollut silleen vapauttavaa, kun ei ole miettinyt yhtään.
Menikö sulla kaikki vaan kautta vai?
No ei mennyt kaikki vaan kautta, mutta oli hyvin tietoinen siitä, että mitä mikäkin sisältää. Niin. Sitten on vaan nauttinut tästä, että ei tarvitse välittää, että syö kaikkea, mikä maistuu hyvältä, niin kuin silleen sillä periaatteella. Että. Mut, niin, no edelleen sitä kasvisten syöntiä joutuu opetella, että tulee syötyä tietenkin kasviksia paljon enemmän kuin ennen, mutta kyllä se, niin jos sitä ei aktiivisesti muistuttele tai ei tee itse kotona ruokaa, niin sitten huomaa yhtäkkiä, että eipä tänään ole tullut syötyä vielä mitään tuoretta, että pitääpä syödä vaikka päivällinen ja iltapala sitten kasviksista, että on se silleen tiukassa ne vanhat tavat.
Niin. Se on jotenkin, se on meidän suomalaisten, no en tiedä onko se synti, mutta,
niin no,
mutta se on joku tapa se, että niitä ei niitä kasviksia niin helposti sinne lautaselle eksy.
Niin se jos lähtee niinku peilaa sitä suomalaista ruokakulttuuria, että miten se on rakentunut, että jos katselee tammikuussa ulos, niin ymmärtää ihan hyvin, että miksi ei ole niitä tuoreita kasviksia.
Niin.
Ja se, että mitä nyt itsekin on opetellut, niin jos katsoo Välimeren ruokakulttuuria, missä ne tuore kasvikset on isossa roolissa tai aasialaista ruokakulttuuria ja muuta, niin sieltä on ottanut niitä hyviä valmistustapoja ja siirtänyt sitten kotimaisiin raaka-aineisiin. Että jos haluaa tehdä aasialaista ruokaa, niin se ei tarkoita, että se sitruunan ruoho pitää lennättää sieltä tänne, vaan sä voit ottaa vaikka se bokkaustyyliä tähän kotimaista raaka-aineesta, niin bokkiin, niin sillä tavalla sitten taas niitä kasviksia meneekin tosi paljon.
Minkälaista osaa lihaa näyttelee sun ruuassa?
Kyllä se nykyään alkaa olla sille viikonloppu- tai juhlaruokaa, että se vähän sille riippuu, että mitä lihaa saa. Meillä on silleen ollut hyvä, että kaverin isoveli harrastaa hirvimetsästystä ja me ollaan siltä aina ostettu sitä puolikasta ruhokaverin kanssa puokkiin, niin se on käytännössä se punainen liha, mitä tulee syötyä talven aikana. Mutta en mä muista, että minä olisin jauhelihaa ostanut kaupasta viimeksi, varmaan 3 vuotta sitten.
Entäpä sitten kalaa?
No, jossain vaiheessa tuli syötyä paljon enemmän. Nyt se on pikkusen jäänyt, siinä pitäisi petrata niin ihan terveyssyistäkin, että jos katsoo Pinnan ravinto 2012 tutkimusta, niin siellä keskeisimmät puutteet suomalaisten ruokavaliossa oli liian vähän kasvisten syönti ja liian vähän kalan syönti. Ja se oli nyt, mitä tehtiin, sitä satokauden ruokaa kirjaa viime keväänä, niin siinä sitten kirjoiteltiin auki tätä suomalaisen ruokakulttuurin muutosta 1800-luvulta tähän päivään, ja siinä sitten hätkähdytti se kala, kun suomalaiset syö lohta 4,2 kiloa vuodessa per suomalainen, silakkaa 300 grammaa ja ahventa 400 grammaa. Niin pikkusen kovempiin lukuihin itse pääsee, mutta se, että se on niinku koko Suomen ongelma, se kalan syönti. Joo. Ja sekin vaatii silleen, että määrittelee vaikka, että tänään on kalapäivä ja sitten ostaa sen kalan ja tekee sen kalan. Mutta ei se vielä silleen automaatio ole.
Okei, tässä on nyt meikäläisen kokkaukset. Tuossa on noita, mitenkä sitä nyt sanoit, mansikkaruusukkeita tuolla. Viher, pippuri, mascarpone täytteellä ja sitten nämä kuppijuustokakut.
Tämä on kyllä aika tuhrin näköinen.
Se on aika roisi ja myöntäköön niin kuin siitä voi sen verran nauttia, kun kykenee.
Mansikkakakku ämpäri.
Joo.
Tuo on tää hyvä.
On ja viherpippuri mansikka juttua me tuossa testattiin jo etukäteen, kun mietittiin, että toimiiko se. Mutta se on kyllä juttu, mikä toimii. Uskokaa pois, kokeilkaa ihmeessä.
Se maku vaihtuu, että onko se pippurimansikka pippurimansikka.
Niin, joo.
Mutta tää on se, mitä itse sitten haluaisi enemmän mikä suomalaisten ruokailu, se, että jos on joku raaka-aine, mikä on sesongissa, niin käytetään sitä monipuolisesti, keksitään sitä samasta. Mm. Niin, jos miettii sitä, miten aikaisemmin toi, että sulla oli se tyyli viikon ruokalista, että oli kalapäivä ja keittopäivä ja pizzaperjantai ja tälleen, niin sille tuntui, että okei, mä syön tosi monipuolisesti. Yeah. Oikeasti se oli niin sairaan suppa, että sulla oli joku 2 viikon lista, mikä kiersi. Mm.
Niinpä.
Mutta nyt jos miettii, että vaikka joku ruusukaali on sesongissa lokakuussa, niin mä saatan syödä 2 viikkoa pelkkää ruusukaalia silleen, että sitä joka aterialla eri muodossa. Että voi olla höyrytetty ruusukaali, joku keitto, gratiini, grillattu. Ja että niin tekee siitä raaka-aineesta paljon. Ja sitten jos se alkaa tökkiin tietyn ajan jälkeen, sitä ei enää kiinnosta syödä. Ja sitten taas vuoden päästä, kun tulee seuraavan kerran se sesonkin, niin sitten jo odottaa sitä. Että
nimenomaan. Niin. Se on vähän niin kuin joulu tulisi joka kuukausi. Se oikeasti, sehän on joulu. Sen takia jouluherkkuja odotetaan, koska se on kerran vuodessa. Niin. Samalla tavalla voisi olla muissakin raakaa.
Kyllä. Että nyt ehkä parsa viikot on semmoinen ainoa, mikä näkyy ravintolassa.
Kyllä.
Suussa, niin jos haukka, että olisi silleen parsa viikot. Nektariiniviikot, vesimeloniviikko, salaattiviikko, tomaattiviikko, mansikkaviikko, se teki siitä paljon mielenkiintoisempaa sitten syömisestä.
Kiitos paljon Samuli Karjula, meidän ajatukset lähti hyvin tästä pörräämään, makuasia jatkuu, mutta tässä sarjassa kun me kokkaillaan aina 2 ruokaa joka jakso, mä kokkasin nyt itse asiassa itsestään 2, mutta ei nyt lasketa sitä. Mutta 2 raavasta suomalaista miestä, niin aina niillä on pieni kilpailu käynnissä. Joten kysytäänpä näin, että kummin sun mielestä meidän tämän ensimmäisen jakson raaka-aine mansikka tuli paremmin esiin?
Siis periaatteessa mä oon aika klassinen tyyppi ruoasuhteet, tykkään klassikko-annoksista ja teen itsekin paljon perinneruokaa ja semmoista niin jopa tietoisesti opettelen tekemään perinneruokaa ja tykkään yksinkertaisista mausta, missä se raaka-aine on pääroolissa. Mutta sitten jos keskustelun kautta peilaa tätä, niin kyllä se on tuo viherpippurin mansikkajuttu se voittaja, koska siinä taas otetaan tuttu raaka-aine ja näytetään, miten siitä voi tehdä eri tavalla jotain uutta, joka sitten lisää sen kasviksen kokonaiskulutusta, koska me syötiin siltikin näitä mansikoita sellaisena.
Niin, kyllä minä tähän tuomioon ainakin taivun.
Kyllä, mun on pakko kanssa taipua tähän. Että oli tuo sen verran merkillinen yhdistelmä, että koska ei olisi tullut heti mieleen yhdistää niitä, niin onneksi tuli nyt mieleen.
No niin, kaikki sitten heinäkuun aikana mansikkapelloille ja viherpippuri, ja se pitää ihan kaupasta käydä.
Kyllä. Ja ostakaa ne mansikat suoraan tuottajilta sieltä, niin saa lapset kesätöitä, kun päästään
käymään. Vähän tekemistäkin.
Ei vaan, se on ihan hauska välillä käydä katselemaan, että mistä se ruoka tulee.
Yle. Radio Suomi.